alardearen barruan gizonen pare desfilatzeko eskaera, beste behin. Maite Asensio Lozano. Herriko eta kanpoko edozein gizonek dauzkan eskubide berdinak nahi ditugu. Hondarribiko, Gipuzkoa alardeko kosta konpainian soldadu gisa desfilatzea du Ames Leire Mendizabalek eta Gora Arrantzale Gazteak Txangain Aintzane Berrotaranek. Hala eskatu dute ofizialki berriki udalbatzak onartutako mozio batean beste 363 andrazkorekin batera, gizonen pare parte hartu nahi dutela herriko jai nagusian. Zentzuzkoa dena ordea ia utopikoa da oraindik Bidasoaldean alardeen inguruko gatazka piztu zenetik 50 urte betetzear direla. Hiru hamarkadotan gauza asko aldatu dira, iritzi asko mugitu dira eta gogo hori piztu zaie hainbat emakumeri askok etxean kontrako jarrera jaso arren. Kontraesanak, zalantzak eta beldurrak zirrararekin eta grinarekin gurutzatu dira bidean Mendizabalek eta Berrotaranek azaldu dutenez. Alardeak oso gertutik bizi izan dituzte biek ume garaitik. Hondarribikoak dira, bertakoak eta Irungoak dituzte gurasoak eta urteko egun kutuna dute irailaren 8a Hondarribiko alardearen eguna. Zorion hitzak hartu dituzte ahotan haurtzaroko oroitzapenak islatzean. Berrotaran. Txikitan kantinera jazten ninduten. Beti esaten zidaten. Aintzane, kantinera. Niretzat oso egun garrantzitsua zen, polita. Mendizabal. Amarekin ikusten genuen alardea aita desfilatzen. 1984an jaioak dira, bi urtera lehertu zen auzia, beraz, ez dute gatazkarik gabeko alarde egunen akordurik. Eta emakumeen parte hartzearen aurkako giroan gizarteratu dira, isiltasuna izan da nagusi gaiaren inguruan, baina tentsio horretan, berariaz ahoskatu gabeko hainbat jarrera eta agindu barneratu dituzte. Adibidez, Jaizkibel konpainia parekidea ez ikustea. Hala, nerabezaroan hasi zaizkie oroitzapenak mikazten kale nagusian, gatazkaren puntu beroenean, emakumeek hartu izan dituzte espaloiak gizonak ikusteko eta Jaizkibeli bizkarra emateko. Urte askotan, plastiko beltzak jarriz, zarata eginez irainduz. Haietako asko neska adingabeak dira, konpainia baztertzaileetan kantinera izan nahi dutenak. Kale nagusiko espaloian. Biei egokitu zitzaien horregotea, plastiko beltzak banatzen ziren garaian. Parekidearen aurka jarduteko presioa badela onartu du Berrotaranek. Une oso gogorrak izan dira kale nagusian. Nire kuadrilakoak Jaizkibelen ateratzen ziren, baina enituen ikusten. Behin plastikoen atzetik atera nintzen Jaizkibel ikustera eta emakume batek errieta egin zidan. Etzara kantinera izango zure bizi osoan. Behin aurkeztu zen kantinera izateko, baina ez zuten hautatu. Etzen berriro aurkeztu. Enuen nahi. Mendizabalek, ordea, ez zuen Jaizkibeleko inor kuadrilan denak egoten ziren espaloian. Zintzo mintzatu da. Lotxa ematen dit onartzeak plastiko beltzen atzean egon naizela eta Jaizkibelez dudala ikusi zenbait urtetan. Baina hala da. Gero aldaketa prozesu bat izan da. Heltzen zoazen heinean eta hau urruntasunetik ikusten hasten zarenean ohartzen zara kale nagusian zer gauza ilogiko bizi izan ditugun debekatuak egon beharko liratekeenak. Adibidez, heldu batek adin txikiko bati guk 15 urte baikenituen plastiko beltz batzuk ematea ez al litzateke debekatu behar. Biek nabarmendu dute haien ikuskeran bilakaera handia izan zela. Berrotaranentzat ezinbestekoak izan ziren Jaizkibelen zituen adiskideak. Lagunek errespetuz tratatu ninduten beti bazekitelako gure familiek desberdin pentsatzen zutela. Baina nik enuen ulertzen Jaizkibelekiko gorrotoa. Oso mingarria izan da jendea entzutea Jaizkibeli buruz gauza txarrak esaten, barruan nik maite ditudan pertsona asko egonda. Lagunen autuak ere zer pentsatua eman zion. Nire buruari galdetu nion zergatik ni ez. Zergatik nago ni hemen eta beraiek hor nik hor egon nahi badut? Mendizabalek bi klik aipatu ditu. Lehena, kostan kantinera izan zenean, 2015. Oso egun polita izan zen, pila bat disfrutatu nuen. Baina eguna bukatu zenean, negar batean hasi nintzen. Kito, amaitu da. Enuen espero erreakzio hori, nik txikitatik nahi nuen kantinera izan, eta argi neukan behin izango zela. Kontraesanak agertu zitzaizkidan, oso barneratua neukan ezin nuela, baina nahi nuen. Zeren desfilatzea zoragarria baita eta espaloian egotea ez. Bigarrena, 2018ko alarde eguna, plastiko beltzez gain, zarata ere zabaldu zuten bozgorailuen bidez jaizkibel kale nagusitik igaro zenean. Nire kuadrilako hiru atera ziren kantinera eta haiek ikustera iritsi nintzenean ikaragarria iruditu zitzaidan. Nik ordurako jaizkibel ikusten nuen nire bikotekideak han desfilatzen zuen eta ikustea maite duzun jendea barruan ia negarrez. Ura etzen normala. Urteko egunik politena izan behar zena bilakatu zen okerrena. Leire Mendizabal eta Aintzane Berrotaran Hondarribian. Jon Urbe barra Foku. Garai hartan guztion alardea taldea jaiotzen ari zen desfile baztertzailearen inguruko gazte batzuen eskutik, baina emakumeek berdintasunez ateratzeko eskubidea defendatzeko prest. Urratsa egin zuen Mendizabalek. Hasi nintzen ikusten bazegoela ni bezalako jendea. Izan ere, denok dakigu jaizkibelen ateratzen direnek nola pentsatzen duten. Baina suposatzen da kale nagusian gauden guztiok berdin pentsatzen dugula eta jaizkibelen aurka gaudela. Eta hori ez da denen errealitatea. Hori ikusteak lasaitu ninduen. Berrotaranentzat ere babesgune bat izan zen. Hain bakarrik ez sentitzen hasi nintzen. Bazegoenik bezala pentsatzen zuen jendea familia betiko alardekoa izan arren. Horrek indarra eman zidan erabakiak hartzeko, publikoki adierazteko eta nire familiari aurre egiteko. Hain justu, etxean urteetan izandako isiltasuna austea izan da zailena, txikitatik eredutzat zituzten senideen aurrean euren iritzia ematea. Hori izan da gehien kostatu zaidana. Pentsatzea nik desfilatzeak zer ondorio ekarriko dituen nire familiarentzat aitortu du Berrotaranek. Anaiari esan nionean jaizkibelen aterako nintzela ondo hartu zuen eta nik arnasa hartu nuen. Entseguetan eta alarde egunean etorri zen txalotzera normaltasunez. Eta pentsatu nuen, zergatik hartu dut hain berandu erabaki hau? Jaizkibelen desfilatzeko pausoa. 2022an irten zen Berrotaran lehen aldiz jaizkibelen. Zoragarria izan zen lagunekin redoblean ateratzea. Askatzailea. Urrengo urtean eman zuen pausoa Mendizabalek. Lehen urtean, partxearekin, urrengo biak, txilibituarekin. Nire ametsa litzateke redoblearekin ateratzea hori entzun diotetxean aitari. Esker honez mintzatu da jaizkibelen inguruan. Gaur egun, guztion alardean hasi ginen emakume guztiok eta gizon asko jaizkibelen ateratzen gara, jaizkibel delako aukera ematen digun bakarra eta ateak eta besoak ireki dizkiguna. Horrek eragiten du jaizkibel gure konpainia izatea, jaizkibel maitatzea. Baina nik eskaera egin dut kostan ateratzeko nire etxeko konpainia da eta arekiko sentimendu hori daukat. Gogora ekarri dute konpainia parekidea bitarteko bide moduan sortu zela eta aldarrikatu dute urteekin nortasuna eta legitimitatea irabazi duela. Honezkero, ez da bitarteko bat. Beste konpainia bat da. Eta mantendu egin behar da. Jaizkibel ezin da desagertu. Ni Txangain jaio naiz, baina jende asko jaizkibelen jaio da. alardearen parte da nabarmendu du Berrotaranek. Etxean jaso duten konpainian desfilatu nahi lukete eta ildo horretan egin dute eskaera ofiziala. Izatez, mozioa sinatu duten 365 emakumeetatik 101 galdegin dute Jaizkibelen desfilatzen jarraitzea, baina alardearen barruan. Gainerakoek, egun andrazkoak onartzen ez dituzten konpainietan sartu nahi dute. Esate baterako, 37 hautatu dute akartegi, 34 beti gazte, 37 gora arrantzale gazteak, 20 kosta. 13 tamborra da, 10 atxeroak eta 4 zalditeria. Guztion alardeak aurkeztutako mozioa apiril amaierako udalbatzan eztabaidatu eta onartu zen abotsanitzen eta EH Bilduren babesarekin. Orain, udala martxan jartzea espero du Mendizabalek. Bere esku dagoen guztia egin behar luke 365 emakumeok egin dugun eskaera betetzeko. Ezin baitugu ahaztu eskubide legitimo batez ari garela. Eta itxaropenez hitz eginda erantsi du espero duela konpainien bileretan gaia ateratzea. Gustatuko litzaidake udalak eskaera hori luzatu dien heinean, konpainiako buruek kideei helaraztea eskaera iritsi zaiela. Eta sekulakoa litzateke egoera horretan kideren batek esatea ni horren alde nago. Ez dut uste ezer gertatuko litzatekeenik emakumeek gure alboan desfilatuko balute. Arazoa da hori egin dezaketen gizonak alardea uzten ari direla nazkatu direlako. Giltza gizonen esku. Berrotaranek ere urrun ikusten du oraindik une hori. Berretsi du giltza konpainia baztertzaileetan ateratzen diren gizonek dutela, baina ez du uste bustiko direnik. Haiek eroso daude, beraz, zertarako egingo diete aurre denei. Jaieguna izorratzeko? Guk bezala pentsatzen duen jende asko alde egiten ari da, eta barruan geratzen direnek jai moduan bizi dute, ez diote bestelako garrantzirik ematen. Hori dela eta ez dute ikusten epe laburrera komeni denik Hondarribiko udalak alardea antolatzea. Baztertzaileek euren desfile pribatua antolatzen jarraituko lukete eta bi alarde egongo lirateke. Ez dakit zein neurrian jendea mugituko litzatekeen alarde publikora. Asko baztertzailean geratuko lirateke ondorioztatu du Berrotaranek. Nik uste dut jendeak orokorrean ez duela bi alarderik nahi. Nik ez dut bigarren kosta batean desfilatu nahi. Etxean ikusi dudan horretan sartu nahi dut, erantsi du Mendizabalek. Hala ere, gogora ekarri dute ez dela emakumeek alardean ateratzea eskatzen duten lehen aldia inolaz ere. Izatez, azken urteetan Jaizkibelek alardera sartzea galdegin du ofizialki hasierako urteetan egin bezala. Baina batez ere, 1986ko irailaren 8an desfilera sartzen saiatu ziren Andreen zilegitasuna nabarmendu dute. Mendizabal. Alardearen antolatzaileek beti esan izan dute. Gure emakumeek atera nahi dutenean aterako dira. Baina nortzuk dira horiek? Gu Hondarribiko emakumeak gara. Baina 1986an desfilatzeko eskaera egin zutenak ere Hondarribikoak ziren. Berrotaran. Eta alardea maite zuten. Mendizabal. Eta haiei esker gaude hemen.